an kumana mali senantolantan championa n'o ye ŋanaya ɲɔgɔndanw ye min be ligue 1 kofɔ n'an ko premiere division saison b'a filɛ ni kele n'o ye ɲina saison ye a karidasi tile sabana ɲɔgɔndanw tana kunasini sibiri juwe kalo ni tile saba san b'a filɛ ni kelen bamakɔ sibiri ɲɔgɔndan fila be kɛra filɛni binforo ye ɲɔgɔndan kun fɔlɔ mali senantolantan kanubaw tun sigilen bɛ ka min ma kɔnɔ san dɛrbi fɔlɔ joliba atletik club ale ni stade malien de bamako ka ɲɔgɔndan kɛra filɛni bin de ye simase sila celo kelen kelen fan fila be fɛ saturne ibela joliba atletik club dege karamɔgɔ ka fɔla a kɛra ale ka tɔn ye joliba atletik club walima stade malien de bamako a tɔn kelen kelenna be y'u ka waati ɲuman sɔrɔ ɲɔgɔndan kɔnɔna na halisa baara de bena to senna a ka fɔla
chaque équipe a eu sa mi-temps c'est un match de foot
ne tolontan ye ta ka jɛte minɛ olu ka wagati sɔrɔ an y'an ka wagati sɔrɔ an ma se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na a kɛra mun ye filani bi ye an bena wulika jɔ de kɛ dolontan nataw la maja minnu y'an jɛ an be se k'u labɛn hali bi cogo min na ka sebaya sɔrɔ
nuhumu jane stade malien de bamako dege karamɔgɔ y'a yira ko fɛɛrɛ be de tun sigilen lo sen kan walasa se ka se ka sɔrɔ ɲɔgɔndan ɲi na
an ye moyen bɛ kɛ pour ke an be se ka gaɲe ni masi la le plus important olu tun ye an kana se ka ba ce que en deuxième mi-temps vers la fin on savait que depuis premier mi-temps le situation standard dont les unina pour ka se ka bi doan et on a dit aux joueurs même à la mi-temps de faire très attention sur le balaret mais tu sais balsan ye balsan de balsana fana ye balsana de
karidasi tile sabana ɲɔgɔndan kun filana 11 créateur ale ni asral de bamako celo kelen kelen fan fila be fɛ filani bin simase sila amadu pate jalo ASRL de Bamako de karamɔgɔ y'a yira ko foyi ma tiɲɛ
depuis première journée la an ye matchw ta an bɛ dominili kɛ ka occasion sɔrɔ an kun b'o période de kɔnɔ an y' occasion don ka na karidasi la maintenant sele karidasi la cauchemar nana ka c'est pas facile ka bidon travailler k'i to compétition na deuxième tour la équipe naani bɛɛ ka chansi b'a bolo ka jouer donc an b'an ka chansi bɛɛ saisi maintenant deuxième tour la kalikilitina kɛ tugun kuwa
jibril drame 11 créateur de karamɔgɔ y'a yira ko gwɛlɛya dɔ sɔrɔla ɲɔgɔndan kɔnɔna na hali n'a y'a sɔrɔ ale fura damada tɛ se o ko nunu ma
ni di bisaba fɔlɔ an ni balon tan kɔnte an ye opportunité caman fana sɔrɔ mɛ an be se k'a dɔn a be faamu parce que denmisɛni équipe de be bolo n y'a fɔ transiba t'u la mais il faut reconnaître aussi real fana équipe ba denmisɛni mun don techniquement tactiquement o kun b'u place la a y'an sɛgɛn kosɛbɛ deuxième mi-temps fila daminɛlen a 20 premier minute au moment fɔlɔ kun ye real fana ta ye an ye changement dɔw procédé an hakili la n'olu bena fili porte mais ala y'a kɛ a ma ko cogoya ye bɛɛ b'a dɔn ne ma deli ka n play alpiri ko la mais n bɛ ala de deli n si tɔ kɔnɔ n kana ni alpiri kun bɛ tuguni mali balon ta o bɛ diya ye parce que n kana dɛmɛ mɛ n kana nama
karidasi ɲɔgɔnda tile nana be tan sini tarata juwe kalo tile wɔrɔ san b'a filɛ ni kelen stade modibo keyita la bamakɔ nege ɲɛ 17 danamana gosi ɲɔgɔnda kun fɔlɔ bɛ daminɛ asral de bamako ale ni joliba atletik club bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔnda kun filana nege ɲɛ 19 danamana gosi 11 créateur ale ni stade malien de bamako bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nka yan n'o cɛ club na nunu kelen kelenna bɛlajɛlen bɛ hakili jagabɔ la walasa ka se ka ŋanaya sɔrɔ ka da kan karidasi ɲɔgɔnda tɔ tile saba minw tana jɔyɔrɔw filɛ nin ye jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ stade malien de bamako bolo kuru duuru jɔyɔrɔ filana o bɛ 11 créateur bolo kuru naani jɔyɔrɔ sabana o bɛ joliba atletik club bolo kuru naani jɔyɔrɔ naana na laban o bɛ asral de bamako bolo kuru kelen voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure kala seli don